Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Upravo tako, na zimskom raspustu smo i bilo bi dobro da svi možemo da uživamo na planinama ili u planinama, svako na svoj način, neko uživo na snegu, a neko prateći olimpijadu. Dakle, planina nam je danas glavni lik iz raznoraznih drugih uglova. Sa nama su mladi planinari Mihajlo, Milutin i Milan. Mihajlo nam je najmlađi, jel tako?
Da.
Jeste. Mihajlo, koliko imaš godina?
10.
I koliko si već u planinarima?
3 godine.
Dobro, to znači 10, aj sad ja da se računam, to je 7 godina, znači negde da. Kad si krenuo u školu ili tako, odakle, da. Ti je porodica u planinarima ili ko te navuko?
Ne, moj drug, on je isto u planinarima i njegov otac, i meni se to dopalo, pa sam i ja postao član.
Da, i povuko brata, jel tako?
Da.
Da, jesi ga nagovorio, brat je stariji od tebe, jel se lako nagovaraju tinejdžeri?
Ne.
Ne, vište kako, koji si argument upotrebio? Šta si mu rekao da bi, šta je to u planini što ti je interesantno, pa si mislio da bi njemu bilo zabavno?
Pa, mislio sam upoznao bi druge, verovatno bi upoznao i neke svog uzrasta, pa bi mogao s njima se druži, a i to je lepo kad ideš u planinu. I tako on je nekako pristao.
Nekako je pristao. Evo, brat je sa nama, kako si to nekako pristao? Dakle, koji je argument bio najbolji po tebi?
Pa, bilo je dosta argumenta, s obzirom da meni je on jedini napao, poznajem njegove drugove, pa su svi oni krenuli na mene sa gomilom argumenta. I pristao sam i nisam zažalio.
Nisi zažalio?
Što on kaže, upoznao sam mnoge prijatelje i uživao sam.
I upoznajete planine, družite se s planinama. Sa nama je i Milan Lončar. Vi ste, Milane, dobar dan. Vi ste potpredsjednik pobede našeg planinarskog društva. I to je verovatno, biti planinar je verovatno najpristupačniji način da se uživa u prirodi.
Jeste, ja sam potpredsjednik planinarsko-sportskog kluba Pobeda i planinarenje, kad kažemo pojam planinarenja, je boravak i kretanje u prirodi i druženje. Znači, to je na prvom mestu i to se podrazumeva nekako pod planinarenjem. No, normalno da je tu i fizička aktivnost na prvom mestu i to se smatra, da se smatra jednim najzdravijim sportom koji se prevashodno događa u prirodi i na planini.
I ako nas neko sada sluša i želi za ovaj raspust da nekako bude, da ide po planinama, da se druži s planinom, el kasno da se priključi?
A nije nikad kasno. Znači, nikakav problem nije ni da se učlane, sad su upravo aktivnosti oko učlanjenja. Naš klub Pobeda je inače smešten u Mačvanskoj broj 8 i mogu da dođu svakog dana, svakog radnog dana od 5 do 7, a utorkom od 5 do 8.
I verovatno na sajtu
učlane,
postoji.
Normalno postoji sajt, postoje više načina informisanja. Najbitnije je da se nekako javi, da dođu u klub. E, kad dođu u klub, malo da se upoznaju sa aktivnostima i odmah da se raspitaju, dobiju konkretne informacije nevezano za boravak i za naše aktivnosti. Mi imamo planinski dom na Rajcu koji je stalno otvoren i na kome se stalno događaju neke aktivnosti. Sada upravo imamo jednu smenu jednu smenu za raspust koja je potpuna i to je pre svega namenjena deci, to je dečijem uzrastu, njihovim roditeljima,
jer
tetkama, ujacima,
da, da,
svim ostalima koji se druže s decom, i pun je taj dom, ima izvanrednu lepu aktivnost i dobro osmišljen program, 7 dana su tamo.
Da, čuveni tako, vaš rajac.
Inače, kad prođe ova smena, doći će jedna druga smena, pa posle toga imamo razne aktivnosti i vikendom, mogu čak i radnim danima da dođu kad god se najavi.
Dakle,
grupa,
nije nužno samo za raspust, može i tokom godine,
svakog
tokom vikenda.
Svakog vikenda je dom otvoren i radnim danima, ali dom pogotovo vikendom.
Naravno. Da, tokom emisije detaljnije ćemo se upoznati sa sportovima kojima se možemo baviti na planini tokom cele godine, ne samo za raspust. A vi ćete nam biti momci i glas savesti našeg programa, zapravo čući pitaću vas šta zapravo druženje s planinom predstavlja, ali evo još malo. Dakle, u emisiji vi ćete biti glas savesti mladima i svima, naravno. Aš, radio enciklopedija našeg programa, bavi se olimpijadom, zapravo olimpijskim istorijskim zanimljivostima. Čućemo i Milana Planinara iz Soko Banje, tamo je koleginica Marija Mišić, tamo se inače onako fizkultura uma, to je klub mladih fizičara, tamo je Marija, ali uključit će nam se, i eto i oni se bave planinarenjem. U zoni kulture Aleksandra nas vodi na izložbu Američki pop art. Postavka je u kući Legata. U zoni kulture uključujemo i Suzanu Ponjević iz organizacije Prijatelji dece Novi Beograd, i oni organizuju radionice fresko slikarstva. U putovanjima mi se vraćamo temi, upoznajemo vrhove sveta. Vodi nas Maja Nikolić, planinar koja je zapravo alpinista, koja je obilazila mnoge vrhove. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Planine su nam glavni lik današnje emisije, glavni likovi. Iz drugog ugla. Dakle, evo, planinari su nam u gostima. Ljudi, vas dvojica provodite raspust, trenutno ste u Beogradu, ali planirate da idete negde. Koje su to aktivnosti kojima se možete baviti sada u planinarima?
Pa, ja sam...
Nisi na Rajcu, vidimo da nisi na Rajcu, i zahvaljujući tome si nam danas u emisiji. Zahvaljujući toj činjenici.
Pa, ne znam, prošle godine je bilo tako rok kao mjesec dana, svakog vikenda su kao treninzi na Avali, pa na blok 33, pa onda...
Treninzi čega? Treninzi?
Pa, orijentiring.
A ti si u orijentiringu?
Da.
To je isto aktivnost kojim se
da,
možeš baviti.
Da, koja je obavezna za planinarenje. Mm-hmm,
dobro. Dobro, a kaži mi, šta je tebi, šta te je privuklo, dobro, društvo, sve je to okej, okay, kako da se družimo, ali ono kad si na planini, je li to nekakav poseban osjećaj, šta se tu događa?
Pa kada se popnemo na vrh, to je poseban osjećaj, ali dok se penjemo, tada...
Naporno,
ali kao jedva čekaš da stigneš na vrh, a kad stigneš kažeš, jao sad moramo i nazad,
da. Dobro,
ali
lakše
nazad
je
nizbrdo.
Nizbrdo nazad, da, onda lakše, da. E li imaju planinari neku posebnu opremu?
Da.
E li imaš tu komplet opremu? Šta je
nemam
potrebno?
Kompletnu opremu.
Dobro, ali šta je
zato
potrebno?
Što smatram da mi ne treba...
Za sada?
Ja, da.
Za sada ne. Aha. Dobro, ali ono mama kako kaže da se obučeš, to tako treba, da?
To.
Dobro. A verovatno ni ne treba da si previše obučen.
Da.
Moram se
da imam. Da,
sve zavisi od cilja i od discipline kojom se bavimo.
Dobro, dobro. E sad, kojom se ti disciplinom? Koja je tvoja disciplina u planinari?
Pa, omiljena. Razne. Ja inače volim da menjam, da probam svašta, tako da... Razno.
Razno. Koje su omiljene planine do sada, gde ste bili i videli?
Pa, Pobeda vodi stalno na razne planine, uvijek ima različiti vrhovi da se osvajaju, a naravno Rajac je uvijek tu i za početak, ali vodi se i na staru planinu Ivana Prokletije. Pa kad se baš neko uvuče u to i želi redovno da napreduje, onda tačno ima plan napretka, pa i preko 3000 metara da se ide i tako dalje.
Da se ide i to je to. Milane, onako detaljnije, koje sve discipline možemo, sportske discipline, čime sve možemo se bavimo ako smo na planinu?
Mogli bismo reći da je planinarstvo sport za sve uzraste, za svu strukturu ljudi i za sve uzraste, za godišnju starost. Ima jednu široku lepezu delovanja i mogli bismo ih svrstati ovako. Recimo, pešačenje u prirodi, to bi se smatralo nekim rekreativnim sportom, pa onda planinarenje i visokogorstvo, to bi već bilo sa ciljem uspona na neke vrhove. Onda alpinizam, koji je već još malo ekstremniji, to je recimo kretanje po teškim nepristupačnim terenima sa upotrebom tehnike i alpinističke opreme.
I tu onda, potrebna da, i oprema i znanje,
tako. Upravo alpinizam ne može da bude
imate kurseve
kako da ne. Samo da završim, još imamo recimo u okviru tih disciplina imamo organizovane ekspedicije koje su kombinovane alpinističke, planinarske, visokogorske, znači najčešće su tako. Onda imamo i speleologiju, a sad imamo i takmičarske discipline koje su vrlo interesantne i atraktivne deci, pa počeši od planinarske orijentacije, pa onda imamo planinarski trekking, pa sportsko penjanje, pa imamo planinsko trčanje, pa planinarski i brski biciklizam, planinski i brski biciklizam, pa turno skijanje i tako dalje. Imamo još nekih disciplina koje su i u razvoju, ali koje su i stare i tako dalje.
Meni je sad tu onako zanimljiv taj alpinizam. Mi ćemo kasnije čuti u putovanjima Maju Nikolić, ona nas vodi po vrhovima, zaista vaši alpinisti su se družili s vrhovima, mnogim vrhovima, koji je taj uzrast koji meni je interesantan, ne znam, momci, je li vama interesantan alpinizam?
Da.
Baš je onako, to je ono.
Kao što sam rekao, zanimljivo je taj veliki raspon i te velike mogućnosti, što ne mora neko da se fokusira samo na jedno.
Mhm.
Kada kažemo alpinizam bi se moglo navesti pod posebnom disciplinom, zato što je nekako vrhunac, znate. Njih se mogu baviti sve strukture, ali su najčešće kategorije već nekih zrelih mladosti, da kažemo, već nekih punoletne mladosti. I tako da neki 40-45 godina su vrlo aktivni naši alpinisti.
Pošle,
to je taj neki period i najbolje rezultate daju u tom periodu.
Naravno.
Normalno da je to vrlo zahtjevan sport, traži puno kondicije, traži puno veštine, traži prethodnu obuku.
Neko planinar pa se bavi.
Prvo moraju da završe niz nekih obuka, znači morali bi po pravilima prvo da završe osnovnu planinarsku obuku, onda idu na kurseve, letnji alpinistički tečaj, pa zimski alpinistički tečaj, pri tome moraju da imaju neko iskustvo, moraju da idu sa planinarima na visokogorske uspone da bi se opredelili i odlučili da idu u alpinizam. Znači, alpinizam je nešto što su postigli, što moraju da imaju i dobru kondiciju i dobru obuku i dobru opremu da bi se bavili alpinizmom.
Idemo na glas savesti. Ja sam rekla da će moji momci, dakle momci u studiju, biti glas savesti. Pa eto, šta druženje s planinom znači?
Glas savesti. Glas savesti.
Ko će prvi? Milane, hoćete vi? Po starešinjstvu.
Šta bi značilo druženje? Ono što sam rekao na početku, pre svega je jedno lepo druženje. Znači, ta aktivnost u planini i taj sport je namenjen svim strukturama i namenjen je porodicama. Znači, mogu da krenu kompletne porodice u planinu da se bave planinarskim sportom i kasnije se razvijaju.
Šta kažete onda mladima koji tek kreću? Koliko je važan odnos prema planini da čuvamo ili već
tako? Tako je, vrlo bitno je zaštita prirodne sredine i prirodnih lepota kada se nalazimo u planini. Uvek mi imamo jednu način izdavanje, način informisanja vezano za kretanje po planini i očuvanje prirodne sredine kroz preko sajta, kroz razno izdavanje brošura, kroz uputstva, kad god smo na ovoj planini, mi edukujemo članstvo, praktično ljude koji dođu na planinu, kako se ponašati u planini prema prirodnim lepotama i kako očuvati tu sredinu da ostane i generacijama iza nas. Vrlo je bitno ne ostavljati ono što je osnovno, ne ostavljati nikakav otpad na planini. Sve ono što ponesete u planinu treba i da se vrati. Znači, počeši od hrane koju ponesete, ne bacati u planinu, nego je vratiti, ako je niste iskoristili, pa do onih veštačkih proizvoda i tako dalje, do plastičnih kesa, plastičnih flaša, da ne pričamo šta se sve može naći na planinama. Ja imam tu, ne znam da li imamo vremena, imam tu jednu samo, kada je u pitanju zaštita prirodne sredine i očuvanje prirode, imam tu neke podatke, evo brzo, ukratko, ona se inače nalaze u našoj brošuri, ali ja ću ukratko da kažem koliko treba nekoj materiji da se razgradi kad je ostavite u planini. Recimo, počeši od cigarete, njoj treba 3 mjeseca, pa onda papirni maramice 3 mjeseca, postaci od hrane 3 do 6 mjeseci, pa šibice recimo 6 mjeseci, filter od cigarete 1 do 2 godine, novine, časopisi 3 do 12 mjeseci, žvakaće gume koju se vrlo često koristi i baci tamo, njoj treba recimo 5 godina da se razgradi. Pa sad idemo nove malo veštačke, upaljači recimo 100 godina, ambalaža od lima od 10 do 100 godina.
Nikako konzerve, da.
Stiropor recimo 1000 godina. Plastične kese od 100 do 400 godina im treba da se razgrade. Ambalaža, plastična ambalaža od 100 do 1000 godina, zavisi od vrste strukture, one flaše deblje, tanje i tako dalje, ne plastične. Pa recimo najteže se razgrađuje staklo, ono njemu treba 4000 godina da se razgradi. I tako dalje, i tako dalje.
Učimo da se družimo na pravi način s prirodom. Momci, ljudi iz vaše generacije, kad odete na izlet ili tako, a nije preko planinara, dakle nisu ljudi koji vode računa, kako je to ponašanje? Jel nekad sami kažete nemoj da baciš ovo, nije dobro i tako to?
Pa da, treba nažalost podsjetiti da treba održavati čistoću u prirodi, ali opet uživamo. Samo naravno podsjetimo se na kraju kad odlazimo s nekog mjesta, sve pokupimo. Da, malo se samo navići i onda imati jednu kesu pri ruci, samo sve u nju stavljati. I na kraju
i to
nju,
to.
Da, nju odnesti do grada.
E, dobro. E, šta ćemo da kažemo? Aha, kaži, izvini.
Svake godine ima dan čistih planina koji je valjda 25. i 26. septembra i on se... na njemu treba se ponese u planinu kesa i onda se skupljaju ove
i smeće koje ti nisi sam baci.
Da se baci u dom u kantu.
E, učestvuješ u tome, da?
Pa da, svaki godin.
Naravno.
A trebalo bi to raditi i u drugim prilikama, ne samo jedan dan u godini.
Naravno, vrlo važno. Mi sada, evo, idemo na onu drugu varijantu uživanja u zimskim sportovima. Idemo preko Aša, dakle olimpijada, neko će iz stolice, iz fotelje pratiti, u svakom slučaju ne znam kako, ali dobro, idemo zanimljivosti, istorijske, olimpijske zanimljivosti. Aš!
Šamoni, 1924.
Prve igre.
Oslo, 1952.
Prvi plamen.
Sarajevo, 1984.
Prvi put u komunističkoj zemlji.
Lake Placid, 1980.
Prvi topovi za sneg.
Cortina d'Ampezzo, 1956.
Prvi televizijski prenos zimske olimpijade.
Squaw Valley, 1960. režira Walt Disney.
Zimske olimpijske igre održane su u Šamoniju 1924. godine.
Tada su se zvale Međunarodna nedelja zimskih sportova. Naziv Zimske olimpijske igre dobile su tek naredne 1925. godine na Kongresu Međunarodnog olimpijskog komiteta u Pragu.
Uprkos oštrom protivljenju konzervativne struje komiteta, na čelu sa baronom de Kubertenom, koji je, kako tračari kažu, teško menjao sopstvenu sliku u olimpijskom pokretu u koji definitivno nije bilo mesta za igre na snegu i ledu.
Tako su zli jezici Zimske olimpijske igre nazvali neželjenim detetom Međunarodnog olimpijskog komiteta.
Vi slušate Aš.
Austrija.
Sneško.
Kanada.
Brat i sestre Medvedić.
Francuska.
Gnom Magik.
Sarajevo.
Vučko.
Soči.
Leopard, beli medved, zec.
Pjongčang.
Beli tigar.
Maskote Zimskih olimpijskih igara.
Pomenuti leopard, beli medved i zec, maskote igara u Sočiju, prve su maskote izabrene javnim glasanjem.
Kažu da su tada na predsjedničkim izborima u Rusiji na izbornim mestima u Sočiju glasali glasači za predsjednika, ali i za maskotu olimpijade.
Građani Sočija odebrali su delfina na skijama.
Ali predlog nije bio prihvaćen.
Rešenje je bilo da za maskotu glasaju svi glasači u Rusiji.
Kažu da je žiri iz finalnog izbora isključio žabu i zimske rukavice.
Isključen je i Deda Mraz.
Završno glasanje održano je na ruskoj državnoj televiziji. Za maskotu olimpijade glasalo je oko 1,5 milijuna ljudi. Konačno na prvo mesto izbija leopard, na drugo medved, a treće mesto pripalo je zecu. Prva maskota u istoriji igara bio je Sneško, na igrama u Innsbrucku 1976.
Kažu da je Sneško izmišljen kako bi uveselio najjeftiniju olimpijadu u istoriji igara.
Naime, Austrijanci su ove igre spremali svega godinu dana, a dobili su ih kao zamena za američki Denver, koji je odustao u posljednjem momentu.
Sneško je dostojno obavio posao i postao toliko omiljen da se tradicija zimskih olimpijskih maskota nastavlja.
Lake Placid, 1980. Amerikanci prave rakuna Ronija.
Naravno, čitava marketinška mašinerija je pokrenuta i Roni je prva maskota upotrebljena u reklamne svrhe i kao suvenir.
Sarajevo, 1984.
Prvi put se raspisuje konkurs za dizajniranje maskote.
Od 30.000 pristiglih radova izabran je Vučko, nasmejani vuk sa sve narandžastim salom i pahuljom. Calgary, 1988.
Maskote su polarni medvedići.
Brat i sestre medvedići u kaubojskoj nošnji, i to zato što je baš te godine u Calgaryju održan jedan od najvećih country festivala. Abertville, 1992.
Gnom Magik.
Prvi put maskota se u posljednjem momentu menja. Francuzi su se prvo odlučili za srnu, ali publika nije bila zadovoljna i Gnom Magik postaje maskota. Dizajniran je u obliku zvezde, što simbolizuje težnju sportista ka vrhunskom rezultatu.
drugog ugla. Na raspustu smo, glavni lik danas nam je planina, a na telefonskoj vezi je Marija Mišić, koja je u Soko Banji planinar i po fizici. Halo, Marija.
Dobar dan. Majo, ne znam da li da kažem da je ovo uključenje u pravom trenutku ili u nezgodnom trenutku, s obzirom da...
U pravom, mora u pravom da bude.
Da mogu da ripaljka i verovatno čujete huk vode oko mene. Prosto je nemoguće izbeći ga, a iskreno da vam kažem, grehota bi bilo da i vi ne čujete, ako već ne možete da vidite ovaj prizor čiji sam ja danas deo.
Čujemo.
Ja sam inače, kao što reče, zbog mladih fizičara u Soko Banji, mladi fizičari, odnosno udruženje Omega iz Niša ovde organizuje 12. kamp i danas sam ipak odlučila da krenem u ovu šetečku turu i obiđem vodopad, a sa njima sam juče i danas ću nastaviti da snimam oglede, odnosno sve ono čime se oni ovih dana bave.
Ali si se družila i sa planinarima?
Družila sam s planinarima i sada se družim i s planinarima i s ljubiteljima prirode. Nećete verovati, s jednim momkom koji voli gnjizavce. Nema ih u ovom delu godine, u zimskom snusu, na moju veliku radost.
Radost.
Ali na moju veliku radost također, evo me, kao što rekao, pored vodopada ripaljka, to je jedan slab, potpuno beo, oivičen ledenicama, koji se spušta sa 17 metara visine i onda kroz još nekoliko kaskada juri prema Soko Banji. Bez obzira što je februar, što je zima, sve ovo izgleda prelepo, bajkovito, s obzirom da je zima bila blaga, tu još ima ostataka prošlogodišnje trave, zeleni se mahovina, zeleni se bršljen, a ja samo mogu da nagađam kako izgleda kada ova zova koju vidimo oko sebe procveta i ozeleni u proleće.
Moramo da odemo, da proverimo.
Apsolutno, moramo da dođemo da dopunimo reportažu.
Naravno.
Ja sam juče razgovarala s jednim od planinara koji danas u ovoj šetnji nije mogao da nam se pridruži. To je Mladen Antić, predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka iz Soko Banje, koji odlično poznaje ovaj kraj i prosto mi je bilo žao da i sa slušalcima emisije iz drugog ugla ne podeli ponešto od tog mnoštva podataka kojima raspolaže, tako da sam ga sinoć snimila i predlažem da umjesto mog mucanja u okolini Soko Banje čujemo njegovu tečnu priču.
Marija, priču drugih, zapravo priču fizičara, ćemo čuti u četvrtak u Koraku ka nauci, ili tako?
Naravno, ja se posle podne spremam da radim s njima oglede i da dovršim tu reportažu sa njihovog 12. kampa. Čućemo je u Koraku ka nauci u četvrtak.
Hvala ti, Marija, uživaj.
Hvala.
Mladene, je li zima zatišje za planinare ili ipak ne možete da odolite?
Zima je jako aktualna za planinare, predstavlja pravi izazov. Svi oni koji vole divljinu, koji vole malo suroviju prirodu, obično se otisnu zimi i idu ne samo na male planine, već tu u pitanju i velike planine kod nas, kao što su Stara planina, Kopaonik. Ništa planinara ne može da zaustavi kada je planina u pitanju.
Šta to posetioci mogu da obiđu nogama i očima kad dođu u Soko Banju?
Ako bi vršili neku klasifikaciju planina oko Soko Banje, mi imamo negdje njih na desetine. Naravno, ono što će svakog planinara da privuče je Aratanj. Ali imamo Ozren, imamo Devicu, Kastatac, Slemen, Bukovik i svaka po sebi je posebna. Što geološki, što se tiče svoje pozicije, pogleda, vrhova, što istorijskih znamenitosti stvarno možete vidjeti raznolikost.
Kada je reč o Soko Banji, nekako svi prvo pomislimo na Ozren, pa da se upoznamo ovako kroz prozor.
Ozren kao planina se tu obiđe samo, kako da kažem, prizemno, vrhovi ostaju prazni, zato što sve te stvari i sve te atraktivnosti koje se nalaze na Ozrenu se nalaze nekako na njegovom rubu. Čak slobodno mogu reći da je Soko Banja više vezana za planinu Devicu nego za Ozren. Ali ostalo to zvučno ima i starijih vremena. Na Ozrenu se nalazi jedan naš najveći vodopad Ripaljka. Imate prelepe livade, ozrenske livade koje su poznate po vetrovima. Tu se nalazi specijalne bolnice za oči i za pluća. I još nešto što je jako interesantno za Ozren jeste ta ruža vetrova koja se javlja na Ozrenu, koja se preporučuje ne samo bolesnima, već i zdravim ljudima, jednostavno da uživaju u pogledu. I kako je rekao jedan naučnik koji skoro dolazi kod nas, vetar masira očne mišiće i jednostavno kada se vratite u svoje mesto, bolje vidite.
Vodopad Ripaljka je također jedna od atrakcija ovog kraja.
U ovom periodu je naročito lep zato što je sada njegov maksimum. Ripaljka je inače dobila naziv od glagola ripati, koja nas se ne kaže skakati nego ripati, i po tome je dobila naziv zato što tu voda ripa sa 17 metara, pravi jedan mali lonac i odatle kreće dalje. Ona ima sklop vodopada ukupne visine oko 43 metara. Posjetioci mogu prvo da vide veliku ripaljku. Tu je mala ripaljka koja se nalazi neposredno iznad vodopada i ona ima negdje oko 6 metara. I niz vodnje imate još jednu ripaljku koja nema ime, također jedan od tih većih vodopada na reci Gradašnici. Vodopad je interesantan zbog toga što je on usečen u steni koja se zove Bigar. Tako da možete vidjeti šupljikavu stenu oko vodopada u klisuri Gradašničke reke. U stvari, to je prava prirodna granica između dve planine, između Ozrena i Device.
Devica je planina koja također prisvaja Soko Banju.
To je najveća planina na teritoriji naše opštine. Ona negdje zahvata pravac istog zapad oko 25 do 30 km. I ona nema karakterističan vrh, osim Oštre Čuke po kojoj se zove naše društvo. Ona predstavlja jedan krečnički plato. Ali vi kada se nađete na Devici, vi možete da vidite milion vrtača, milion uvala, milion klisura, pećina. Ima dosta jama, takozvanih propasti kod nas, kojima nema dna, kako bi rekao narod. I ono po čemu je Devica karakteristična jeste po legendama. Rubni delovi Device prema Soko Banji su također lepi vidikovci. Izletišta kao što su Lepterija, jedan od najlepših vidikovaca na Devici je Golemi kamen. Sve te planine koje se nalaze oko nas su preko 1000 metara, tako da je Soko Banja kao u nekom lavoru i zato je Soko Banja dosta hladna. I mi Soko Banjci kada pratimo vremensku prognozu ne možemo da se oslonimo ni na Niš, ni na Zaječar, ni na jednu drugu teritoriju. Jednostavno, bit će onako kako nam planine kažu.
Spremate li se za neki izlazak na teren uskoro? Ili gledate u nebo i očekujete da čujete šta planine kažu?
Kada su republičke ili tradicionalne akcije u pitanju, ne gledamo u nebo. Akcija mora da se održi tog datuma, kakvo god vreme da je u pitanju. Naravno, što se tiče manjih akcija, tu gledamo u nebo vrlo često i naravno, ako vidimo da je loše vreme, obično izbegavamo da se penjemo na neku planinu. Ali evo, već smeši nam se Vrmđa. Vrmđa je tradicionalna akcija koja će se odvijati 17. marta. Kada se približavamo mitskom čudovištu Vrmđila, koje spava u Vrmđanskom jezeru, kao i svakog proleća dolazimo da ga iznenadimo. Ovog puta smo promenili stazu, tako da ćemo čudovištu prići sa istočne strane, valjda nas neće vidjeti.
Nećemo da mu kažemo, radio ne sluša.
Čudovište sada spava u dubini Vrmđanskog jezera, prirodno jezero, Kraško jezero, nastalo je u Vrtači i predstavlja pravi biser Sokobanjske opštine.
All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that.
Dakle, mi smo u znaku planina, na raspustu, nema snega, dakle, onaj ko nije na planinama, nema ga. Ljudi, koji vam je omiljeni sport kad je sneg, kad ima snega? Momci?
Pa sad, naći će se ljubitelji leta sad među slušalcima, ali ne smemo da zaboravimo zima ipak.
Ne, govorim
o zimi. Zima je lep.
O zimi, da, zimi sportivima, ali da,
zima
sada kad ga
ne. Zima i sneg su veoma opet lep deo godine i da se setimo i detinjstva, grudvanje, zabavljanje, druženje, gomila je sportova. Evo, Mihajlo, šta ti najviše voliš?
Moj omiljeni sport na kada je zima je klizanje, zato što on može i bez snega.
Naravno, nije važno da li ga ima ili ga nema. Jesi se nekad klizao na nekom jezeru?
Ja nisam imao prilike, možda on jeste.
Nisam slušao, obično nije bilo blizu nas, ali ima zalede se jezera zimi.
I onako čak, može da bude fantastično. Eto ljudi, a šta je sa grudvanjem i tako
da? Da, pa grudvanje,
idete
grudvanje
na vaš sport.
Pa, da, ali sad nema snega, tako je.
Nema snega.
Ali kad ima snega, mi...
Dobro, a kaži mi...
Skijanje.
Kako? Skijanje, naravno.
Ima
naravno,
dosta skijališta u Srbiji.
Naravno,
da. I van Srbije.
Jeste probali?
Ne, voleli bi, ali...
Pa eto, da, dobro.
Nema veze, biće prilike.
Biće
prilike, naravno, mora da bude prilike.
Da,
sad kad smo kod grudvanja, to je negde najlakše, grudvanje i sankanje, ono sankanje, ali mi meračimo, nema snega, mi ga prizivamo. Bilo bi lepo da padne, makar malo nešto.
Da, malo.
Malo nešto, i vi ako odete na neku planinarsku aktivnost, samo će biti, verovatno.
Da. Pa čim se popnemo malo više, odmah.
E, dobro, ali postoji neki, ko će da nam da recept za prave grudve? Dobre grudve.
A, Mihajlo?
Pa, uzmeš malo snega i oblikuješ loptu.
Dobro, oblikuješ loptu. Ali postoje neke ekološke grudve, takozvane? Šta to znači? To znači da ne povrede nekog.
Pa, ne smiju da budu suviše stisnute, da ne budu velike... Da, i preteške da ne budu. I ne gađati glavu.
To je osnovno pravilo, ali tako? Šta nam je potrebno ako idemo na planinare? Dakle, kakva je to oprema potrebna?
Hajmo da se dogovorimo ovako. Da bi neko krenuo u planinu, mora da prikupi malo više informacija. Na to mora da sazna nešto, mora da ode u klub, u neki od klubova, ja predlažim i preporučujem naš klub, koji se nalazi, rekao sam, u Mačvanskoj, koji ima preko 2400 članova, najbrojniji klub u Srbiji, i ima svoj planinarski dom, ima svoju planinsku kuću, imamo te prostorije tamo gde se okupljamo, imamo redovne sastanke utorkom i tako. To je ukratko gde mogu da dobiju one prve informacije i najbitnije informacije. Informacije se mogu prikupiti preko našeg sajta. Pri učlanjenju dobiju jednu lepu brošuru, jedan plan. To je ovo što ću...
Aha, da, dobro.
To je ova knjižica, to je kalendar naših planinarskih aktivnosti u kojima ima dosta lepih saveta, dosta lepih preporuka. I evo
ekološki podsjetnik, čitali ste na malo pre. Dobro.
Jedan od tih je u toj brošuri. I kada dođu, onda informacije mogu prikupiti i na internetu. A na internetu mogu da prikupe mnogo informacija, pa čak i obeshrabrujući, što
kao
nije
ja,
čin.
Ja
nemam
ja za
par ili nemam par ili je to previše opasno, naproti. To je vrlo jednostavno namenjeno, planinarski sport je namenjen svim strukturama i šta bi trebalo, evo, za početak. Za početak da se učlane, što je red, da nešto saznaju, da prikupe što više informacije, pre svega u klubu kome se učlane, evo, predlaže naš klub, i onda da kažu, šta mi sad treba da krenem, prvo treba se prijavim, imamo 50, 40 i 5 do 50 što planinarskih vodiča, što instruktora, kad govore instruktora, pre svega mislimo trenera, instruktora, mlađih kategorija za obuku, za isplanjarske obuke, iz orijentacije i ovih ostalih sportova koje sam malo pre naveo, ostalih disciplina koje sam malo pre naveo. I tako da treba da se prijave i da pročitaju ovaj kalendar i da se opredele za jednu akciju. Uvek je bitno da krenu na neku lakšu akciju. Najbitnije za početak da krenu na neku lakšu akciju, to su akcije koje su na nižim planinama, da malo vide šta to ide, kako ide, šta im je potrebno dopreme, kako da se pripreme. Znači, kad se kreće, treba da pročitaju program koji je obično objavljen na našem sajtu, a postoji i u ovoj knjižici. Program te akcije ili te aktivnosti koja se odigrava, za koju se oni prijavljuju, a svakog vikenda imamo počevši sad kad van sezone 4-5, pa u sezoni.
Pa u sezoni. I vratimo se na opremu.
Da, da se sad vratimo, imamo malo vremena.
Da, da, da.
Na što prvo treba da obratite pažnju? Na cipele. Svi govorimo. Znači, osnovna stvar su cipele, planinarske cipele. Za početak mogu da krenu u dobrim patikama. Na ovakve početne ture mogu da krenu u dobrim patikama, a kasnije će oni sebe da vide da li im treba nešto više i za koju vrstu aktivnosti u planini treba i druga oprema, jače cipele, gojzerice i tako dalje, koje su baš namenjene za to. Treba im zaštita ako idu u zimskim uslovima, znači treba da se obuku slojevi, to da ne oblače neke debele jakne, pa misle samo debele jakne, naprotiv, one im samo smetaju. Treba da obuku što lakšu opremu, ali slojevitu. Ono što
skidamo, pa
tako je, dobro, to je u stvari, najčešće se to događa na planini, kad se ide uzbrdo, onda se malo raskomotimo, a kad se spuštamo, onda se malo oblačimo i tako.
I to je tako,
osnovno.
Dobro.
Znači, treba im zaštita, pod zaštitom se podrazumeva neka kabanica, normalno neka jakna sa kapuljačom, ako je sad zimski period, kad je hladnije, kad ima vetrova, kad ima košave i normalno padavina, a u leti je već lak, naravno, leti je mnogo lakše se opremiti. Potrebno je da ponesu jedan rančić, u rancu treba da imaju jednu flašu ili termos neki sa čajem ili sa vodom, pre svega vodom, a može to da bude i čaj, znači da imaju što više tečnosti, minimum bar jedan liter poneti sa sobom, malo hrane, najčešće to neka energetska hrana, ne treba teška hrana.
Nikako teško.
Ali se raspitati, ako idu na neku akciju, treba ceo dan, treba da znaju da treba negde da jedu. Ili će poneti svoju hranu u rancu, ili će negde pročitati u programu da je namenjeno, ili u domu, u planinarskom domu, gde mogu da ručaju, da
znači to su osnovne stvari, može se raspitati, ali je najbitnije da nam ne bude preteška oprema.
I da se ne obeshrabruju kad pročitaju ono milion podataka na internetu.
Da, ovo treba, ovo treba, i kaže, jo, ja za to nemam para.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrati, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Na telefonskoj vezi je Suzana Ponjević. Halo, Suzana.
Dobar dan.
Prijatelji dece organizuju, dakle, za one koji su u Beogradu, koji rastu sprovode u Beogradu, radionicu fresko slikarstva.
Da, prijatelji deca opštine Novi Beograd već nekoliko godina unazad tokom zimskog i letnjeg raspusta okupljaju one koji su zainteresovani za naše programe. Ovoga puta radit ćemo do 10. februara u školi Ratko Mičević radionicu fresko slikarstva, za koju moram da vam priznam na moje veliko zadovoljstvo ima veoma zainteresovanih mladih ljudi, ne samo učenika iz Beograda, imamo jednu gošću iz Trstenika, a za letnje radionice očekujemo i dve gošće iz Moskve. Tako da smo, eto, na neki način došli na glas da radimo interesantne stvari.
Dakle, radionica je već u toku, vi ćete nam doći u subotu.
Jeste,
u emisiju Istine i džugla, da nam prosto pričate kako je to sve bilo.
Da, naravno, zato što ovu radionicu freskog slikarstva mi zapravo i radimo da na neki način kulturno nasljeđe približimo mladima, koliko god je to moguće, ali i da im neke nove tehnike u oblasti slikarstva, umetnosti, primenjenih umetnosti i tako dalje približimo što je moguće više, jer oni nemaju baš neke velike mogućnosti da to u osnovnim i srednjim školama rade.
A raspust je pravo vreme za to?
Pa naravno, raspust je pravo vreme za to i ja moram stvarno da kažem da ima jako mnogo zainteresovanih i roditelja i dece. One koji to interesuju mogu da uputim na naš sajt Prijatelji dece Novi Beograd, na Facebook stranicu naravno. Ukoliko neko želi da nam se priključi, dobrodošao je, do subote ima IHH vremena, možemo mi tu još da uradimo, jer zapravo oni se, da tako kažem, neko brže, neko sporije malo, ali sve pod stručnim vođstvom Ive, koja je voditelj radionice. Jednostavno to sve može da se postigne, da se uradi ta početna faza, da se odaberu predlošci, da se uradi crtež, da se uradi čak i neko ulje na platnu, da se uradi fresko, jel, seko tehnikom,
I u svakom slučaju nije kasno da vam se jave, ali detaljno o svemu tome ćemo u subotu.
Naravno, o svemu tome ćemo u subotu, jeste. Svi mogu da se jave na 065 50 65 449 prijateljima dece Novog Beograda.
I na sajtu mogu da vide u svakom slučaju. Hvala vama.
Hvala.
Izložba.
Aleksandra nas vodi na jedno interesantno mesto. Aleksandra, Luživaš, gde si?
Halo, dobar dan. Evo, nalazim se u Pej Mihajlovi 46. Kući Legata, gde je 12. januara otvorena izložba Američki pop art. Izložba obuhvata otprilike 100 radova Andy Warhola, Roya Lichtensteina, Roberta Rauschenberga, Johna Chamberlaina, Jamesa Rosenquista i Toma Vesselmana. To su američki pop art umetnici. Radovi koji su izloženi su nastali u periodu od 60. godine 20. veka, kada je pop art bio veoma popularan umetnički izraz, pa sve do prve decenije 20. veka. Radovi su zapravo u vlasništvu galerije Visconti Fine Art, osnovane u Minhenu 1973. godine. Pored poznatih dijela Andy Warhola, znači njegovih poznatih portreta zvezda i javnih ličnosti, mogu se vidjeti veoma zanimljiva dela, recimo Lichtensteina, koji obuhvata motive rata, ali ljubavi i naučne fantastike. Također posebno su zanimljiva i dela Rauschenberga, koja zapravo predstavljaju kombinaciju te slikarske tehnike, fotografija, isečaka iz novina, kao i predmeta koje nalazimo u svakodnevici. Ono što bih napomenula, naravno, jeste da je izložba otvorena do 21. marta i da posetioci mogu da posete postavku svakim danom osim ponedeljkom, znači od utorka do nedelje, od 12 do 20 časova.
U kući Legata i koliko shvatam, za studente na indeks je upola cene, je li tako? Tako da izvolite. Da. Verovatno postoji nekakav popust za đake na raspustu.
Zapravo za svu decu i za studente postoji
popust. Hvala ti, Aleksandra, uživa još malo.
Hvala.
A i evo, mi zovemo slušalce da uživaju.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Paš, Ženeva. Hit the road,
Jack, don't you come back. A mi se vraćamo na početak naše priče, družimo se s planinom, zapravo Maja Nikolić, alpinista, vodi nas na planine s kojima se družila u svojoj karijeri alpinističkoj.
Sa društvom sa kojim sam krenula na planinu, to je planinarsko društvo Poveda. Prva planina na kojoj sam bila, to je bio Durmitor. Svidalo mi se to planinarenje, svidalo mi se tako kretanje u grupi i svidalo mi se što postoje određena pravila i što nam omogućavaju bezbednost, a nismo se tako skupili nas nekoliko pa se pitamo a šta sada radimo, nego uvek postoji neko ko će da će odgovori na sva pitanja koja su ti bitna da bi se osjećao sigurno. Tako je krenulo, znači završila sam letnji alpinistički tečaj, zimski alpinistički tečaj, takođe uz pomoć mog društva i kasnije organizacije društva krenuli smo akciju 7 vrhova 7 kontinenta. I kroz tu akciju smo započeli sa Aconcagua-om koja se nalazi u Južnoj Americi. To je planina koja onako dosta je peščana, dosta je suva, ima dosta da se ide i to jeste jedan od problema što vetar nanosi taj pesak i onda stalno moraš da ideš sa nekom aramom, kada su ne duva naravno stalno vetar, ali kad duva zna da bude jako opasno da se disini putevi napune peskom i to zna da bude jako neprijatno. Na samom vrhu ima snega, zavisi od toga koje doba godine se ode, odnosno od godine do godine, kao i kod nas, nekad ima više, nekad ima manje snega. I eto, to je planina na kojoj se samostalno krećeš, na kojoj je tvoja ekspedicija sama za sebe i imaš određene punktove gde moraš da se javiš i to je neka vrsta bezbednosti da oni znaju gde si prenoćio i kakva ti je klimatizacija da bi smanjili mogućnost od nesreća. Posle Argentine i Aconcagua bili smo u Africi, gde bi drugo nego na Kilimanjaru. Kilimanjaro je vulkanska planina i to je jedna od pitomijih planina od tih 7 vrhova i 7 kontinenta, zato što je tamo sve jako organizovano, jer njihovi ljudi koji organizuju te uspone žive od toga i prosto njima jako bitno da im ekspedicije budu uspešne. I zato se ponekad desi da ima više osoblja nego planinara. I to je planina na kojoj sam ja bila prilično zbunjena, pošto inače nosim svoj ranac na leđima i sve ostalo što mi je potrebno samostalno. Ne, tamo su nam oni nosili stvari i bili smo smešteni u bungalovima, nismo morali da otvaramo šatore i ujutru kad ustaneš sačekate topla voda da se lepo umiješ, sačekate postavljen sto, čajić, doručak i mislim iskreno ja sam čitala na internetu kako to sve izgleda, ali nekako sam mislila da je to malo našminkano, međutim tamo kad smo odišli stvarno smo bili zbunjeni. Naravno, ti dalje moraš da imaš kondiciju, ti dalje moraš da poštuješ pravila, ti dalje sam hodaš, niko te ne nosi, ali je zaista dosta olakšano što ne brineš od nekim drugim tekućim stvarima, nego možeš lepo da se odmoriš i neko drugi vodi računa i da li si dovoljno jeo i da li si dovoljno vode popio i sve ostalo, tako da su jako male šanse da se desi nešto nepredviđeno. Pre svega ovog zavara sam kažem da smo bili na Kavkazu. Kavkaz je pod snegom i kao takav je posebno specifičan zato što u određenim periodima kada je slaba vidljivost čovjek može lako da se izgubi, jer planina je nekako jednaka, pogotovo na tom završnom usponu. Do tada je, mislim, ima razlike, ali na tom završnom usponu to se dešava planinarima i to je jedna od poteškoća. Tamo nam se desilo nezgodno da nam je najstariji planinar polomio nogu, tako da smo onda morali da se bavimo time, dešava se.
U drugom uglu danas smo se družili s planinama. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Uživajte u raspustu i budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.